Ja, men da vi klar for en ny episode, ny uke, og vi så heldige at vi har med oss Tone Lise Gustavsen. Så velkommen til oss. Det er en glede å ha deg her, så...
Det er en glede å være her også,
ja, takk. Så må du ta mikrofonen litt nærmere. Ja. For av Steinar, vi har en tendens til å gå ganske tett til mikrofonen.
Ok.
Ja. Så nå har jo dere satt i trafikken, og du og Steinar og pratet masse, så nå det min tur å bli kjent med deg. Ja. Så hvem du?
Jeg heter Tone Lise Gustavsen, snart 54 år og bor på Nøtterøy, Tønsberg. Ekstremt lykkelig gift med Per Christian, og så har vi 6 barn sammen. Så jobber vi som pastorer, jobber, det høres jo veldig slitsomt ut. Det det vi gjør, og så jobber vi i kristent ressurssenter.
Mm. 6 barn, det solid.
Det ja. Syns det?
Ja, vi ble ekstra, vi snakket om det i sted, og vi ble ekstra glad når folk forteller at de har mange barn.
Åh, det fantastisk.
Og det jo litt sånn dette med det som før var bare sånn, ja, ja, man har familie og barn, og det 6 barn, åh, ja, det var mange i forhold til gjennomsnitt i Norge, sant? Mm. Men nå har det blitt sånn, nei, det er en sånn profetisk statement, liksom. Det var sånn, dette viktig, barn viktig, og jeg bare sånn, så jeg ble så ekstra glad hver gang nå jeg hører med folk som har mange barn. Ja.
Ja, det så, jeg føler jeg har få. Jeg har bare 4.
Ja, det bare, ja. Ja, det en flokk. Men jeg husker at jeg har blitt stoppet ofte og liksom, alle dine? Og neste spørsmål er det samme mann?
Ja,
ja, ja. Ja.
Jeg synes det var litt sånn småfrekt å spørre om.
Ja.
Så. Ja.
Nei, men jeg får fortelle litt om Kristent Ressurssenter. Hva det for noe?
Det en organisasjon som har nå snart vært i 4 år, som fremmer kristen virkelighetsforståelse om familie, ekteskap, kjønn og seksualitet. Mm. Vi ønsker å ha fokus på barna i sentrum. Vi ønsker å vende dette sekulære samfunnet tilbake til Gud.
Mm.
Og det har vi ambisjoner om. Vi tror på endring i samfunnet.
Ja. Tror faktisk på endring.
Ja.
Mm. Men det jo, apropos endring, jeg senere har jo snakket en del om at når vi startet podcasten her, så følte vi at sånn, vi måtte bare gjøre et eller annet, for verden holdt på å gå helt av hengslene, var følelsen. Og så, den jo fortsatt på en måte det, men det har likevel vært fascinerende å merke at det har vært et skifte,
ja.
Bare på dem...
2,5 år.
Ja, ja, snart 3 år, 2,5 år, ja, siden vi startet det her. Det har vært fascinerende, så endring mulig.
Ja. Det blir frukt av arbeidet.
Ja, sant.
Vi trenger å kjenne det også.
Yes.
Det gjør vi altså.
Yes.
Ja.
Mm. Altså vi gjør jo det som er rett, uansett bare for det er rett.
Ja, sant.
Men det utrolig gøy å merke at, at vi i en tid der Gud gjør masse, og at man selv får lov til å se at det har en effekt det man gjør da.
Mm.
Så, og du delte jo med meg at, det som egentlig visjonen bak Kristent Ressurssenter, egentlig en drøm og visjon dere har bært på lenge, til mange, mange år. Kan ikke du fortelle litt om det? Hva var liksom drømmen, og hvordan skjedde det at det plutselig ble til virkelighet?
Ja, det alltid spennende å snakke om, fordi først så tror man det bare en drøm som kanskje ikke har med Gud å gjøre engang. Vi giftet oss i 92, og da var vi under herlig undervisning med Åge Åleskjær, vet du. At vi må holde visjonen opp, og vi må skrive den på veggen, og vi må tro på den. Så det var det første vi gjorde når vi giftet oss. Vi skrev visjonen, og vi har den i ramme enda.
Ja.
Hvor vi kallet det for Frisk Senter. Vi ønsket å lage et senter som fremmet kristentro, hvor alle samfunnslag blir representert som kristne. Ikke sant? Kristne leger, kristne psykologer og kristne seksologer, og ikke sant? De som kan virkelig hjelpe med samfunnsendring. Og vi skrev til og med at vi ville ha 6 barn. Etter en hard diskusjon. For han ville ha 2, jeg ville ha 7.
Så du vant, du kom nærmere 7 da.
Ja, jeg vant der.
Du skrev faktisk opp det, at du ville ha 6 barn.
Det er litt gøy å se det nå. Fordi at vi hadde lært at dette må vi tro på, og vi har holdt fast på drømmen. Men så er det jo alltid det her, hvordan skal det skje? Det hadde jo ingen peiling på. Vi hadde en forestilling om, når Gud kalte oss til å være pastorer, det har vært gift et år.
Ja.
Og gå ut i det her med å bygge menighet, så vi har aldri gjort det, og vi ville ikke ut av OKS, vi elsket jo Oslo Kristent Senter. Så da søkte Gud da, hvordan skal vi gjøre dette? Og Gud talte så tydelig om at vi skal bygge et sterkt ekteskap, og få alle barna våre, og bygge familie rett og slett. Starte med barna, sa Gud.
Ja.
Og jeg husker jeg tenkte sånn, har Gud så god tid? Han vet at jeg skal ha mange barn. Han har tid til å vente på at barna skal komme.
Ja.
Jeg forsto ikke at det å bygge familie er veldig likt. Bygge menighet.
Mm.
Fantastisk. Så vi startet ut da, med å få disse barna, og så startet vi en ja, god gammeldags søndagsskole, vil jeg si. Vi kalte det for lørdagsklubben da, for barna I gata. Og da var det veldig mange skeptiske foreldre.
Ja.
For de tenkte, hvem disse her? Hva de vil? Men så ble det veldig populært. Barna ble sendt til oss på lørdag fra 10 til 12, og vi lærte dem om Jesus. Og etter hvert som foreldrene deres ble kristne, så startet vi en menighet fra scratch. En husmenighet.
Fantastisk.
Så gøy. Så det startet ikke med søndagsskole, men med lørdagsskole.
Ja, lørdagsskole. Vi tenkte, mens mor og far handler, vi tar oss av barna dine. Ikke sant?
Fantastisk. Ja.
Hvor mange år siden det?
Jeg skal si, det når hun på 31 gikk I andre klasse. Så det jo en stund siden.
Ja.
Jeg klarer ikke å regne det helt ut.
Det må du regne.
Ja, men det, fantastisk, for det noe med dette, og du tørker bort til det når du snakker om familie og seks barn. Men også det med å lang tid I menighetsplanting og bygging. Det noe med det noe med tyngden I utholdenhet, og har gjort noe over lang tid, og levd liv rett og slett, innflytelsen og tyngden av levd liv. Og spesielt I dette her med å forsynne inn I samfunnet, det som har med familie og opp, sånt, det som har vært på en måte opprytelsen av familie og identitet, seksualitet og alle de tingene der, så det noe med tyngden man har da, med å ha levd familieliv, fått barn og det nesten som blitt som det som før var bare sånn, ja det var en vanlig kjernefamilie nå føler jeg at det et statement det blir et sånt profetisk bilde av Guds design, av skaperordningen av hva Gud ønsket, da, som på en måte blitt mer sånn, det blitt mer sterkt og lysende etter hvert som ting har blitt verre rundt, da.
Ja.
Og du nevnte det at du har undervist om seksualitet og sånt I flere 10 år, 30 år eller noe sånt som det.
Fra jeg var 18 år.
Fra du var 18 år? Yes. Og dere begynte jo med ekteskapsundervisning også ganske tidlig, sant?
Ja.
Og så sa du noe om hvor stor, du har sett på en måte utviklingen, eller forskjellen gjennom disse 3-10 årene. Kan ikke du si noe om det? Hvordan det å undervise om seksualitet nå I 2026 I forhold til før?
Ja, det har skjedd en veldig utvikling, for når jeg begynte, da begynte jeg jo på lag og sånne ting, rundt på skoler, før jeg gifta meg. Jeg gifta meg da jeg var 20. Men da, jeg snakket om renhet egentlig, ikke sant, og motiverte til å vente med sex og sånn. Og det var litt sånn opplest og vedtatt på den tiden, og noen år frem at ja, men det jo idealet. Vi må tro på idealet. Alle ønsker jo det. Mm. Alle kunne nikke og liksom bli inspirert. Men så har det skjedd noe for, ja, jeg vil si 10 år siden. Da skjedde en veldig sånn skifte, hvor det ikke lenger var så naturlig at vi skulle vente med sex. Det var mer sånn, ja, men det noe som gjør det lenger? Er ikke det gammeldags? Og jeg ble liksom sett på en fossil, altså finnes det flere igjen av deg?
Og kristen sammenhenger da, egentlig?
Og det det veldig mange som ikke tror. At, de tror ofte at det stor forskjell på det sekulære og det kristne. Men jeg som I kristne skoler og sekulære skoler, vi merker at det ikke stor forskjellen, altså. Noen ganger så merker du det ikke, og noen ganger det verre på kristne skoler.
Ofte det jo fryktelig trist, da.
Det fryktelig trist. Men det kan jo være en sånn opprør, ikke sant? For at de har blitt store forventninger til deg, også, ja. Så det som forskjellig nå, det jo at jeg har jo gjentatt meg selv I alle disse årene, men det jo nye ungdom som kommer til. Og det jeg var vant til før, det var at da var jeg begynte på videregående, for jeg tenkte, det der vi snakker om sex. Og det var mer sånn, hæ? Hvorfor har jeg ikke møtt deg før? Altså, ingen har fortalt meg at det går an å vente med sex, var det unge jenter som sa. Og det var tårer og snør, og jeg tenkte, oi, jeg må komme tidligere inn.
Ja.
Så begynte jeg da på ungdomsskolene, 8. klasse, 8. og 9. Og da, før de hadde prøvd alt mulig. Men da så var det tydelig at ingen hadde fortalt dem om denne ideen. At altså, det kristne verdensbildet var så ute. Og det har vært veldig sånn bedrøvende å merke. Og når jeg møter ungdom på ungdomsskolen nå, så har de gått glipp av hele den kristendomsundervisningen.
Mm.
De hadde fått så lite av det at de vet ikke engang at det ikke alltid har vært sånn som det I dag.
Ja.
Så de overrasket når jeg forteller hvordan det var når jeg vokste opp, og de har egentlig blitt innpodet med denne skjeve ideologien.
Det blir så trist når du sier det, at sånn at du har unge mennesker I dag som forteller at jeg visste ikke at det gikk an å vente.
Mm.
Så det bildet og den forståelsen de har av sex er så både den är både förvridd, men den är så otroligt mangelfull.
Ja. Och när du är ung så vill du så gärna svara de förväntningarna. Du vill inte vara annorlunda. Ja, ja. Alla vill vara lik, liksom, varandra. Och då tänker man många såna lögntankar som är ja men alla har gjort det.
Mm.
Alla har ju haft sex på min ålder. Jag måste forte mig, ikke sant? Mm. Så blir jag utanför hvis jag är jungfru.
Mm.
Så det jag gör mycket är att aktualisera det att det är många där som lever rent. Mm. Många som har på drömmen in I alla människor som bor I hjärtat vårt är att vi vill spara oss äktenskapet.
Mm.
Och hvis någon hade fått en förklaring på konsekvenserna med valgene våre, Dette fører til denne liberale veien, og dette resultatene hvis man velger å vente og følge Guds design. Da.
Mm.
Så det synes jeg alle ungdom fortjener å vite.
Mm.
Ikke bare bli hjernevasket, som jeg opplever det har vært I mange år nå.
Da var du inn på ungdomsskolen, gjerne tidligere også selvfølgelig, men jeg bare tenkte på I forhold til pubertet og sånt, du må egentlig inn med en gang.
Ja, nå merker jeg jo at nå det syvende klasse som jeg begynner fordi at de blir så tidlig eksponert for det på grunn av nett og
ja.
Så når jeg I syvende klasse nå, da har det ikke blitt sånn flau enda. Så de spør om alt, det veldig gøy, for at da de veldig frie, og de skjønner at her kan de prøver å gjøre meg flau, og så får de det ikke til. Og da blir det jo veldig, veldig gøy. Men jeg ser at syvende klasse litt mer sånn som ungdomsskole nå, fordi de tidligere tenåringer.
Ja. Og dere har jo jobbet, har ikke dere, med et undervisningsopplegg, alternativt undervisningsopplegg I forhold til seksualitet?
Jo, vi begynte jo ut, for jeg har jo hatt, hva skal jeg si, mitt eget undervisningsopplegg som går på kristne verdier, selv om ikke jeg forkynner I skolen. Så det jo litt sånn, når du har gjort dette I så mange år, så vil du jo fornye deg hele tiden.
Mm.
Men så kom jeg på det at jeg har jo ikke noe ferdig oppskrift. Jeg har laget et samtaleopplegg for mange år siden for Blåkors, som het oppreist. Det handlet om å ta valg, og det handlet om å reflektere over verdier I livet. Og et av disse temaene, det var 10 temaer, og et av de var kjæreste, trofasthet og sex. Og det har jeg ført videre, fordi det har gitt veldig gode resultater.
Mm.
Ved at folk har begynt å tenke, oi, jeg kan velge annerledes. Jeg kan faktisk ta gode valg for min seksualitet. Så det har jeg egentlig holdt på med I alle år, og så begynte vi å liksom peke på skoler trenger en ny seksualitetsundervisning.
Ja.
For jeg har ikke møtt et eneste, ingen barn, ingen ungdom, ingen på folkeskole heller, som sier at ja, seksualitetsundervisningen, den har jeg lært av mamma og pappa, eller den har jeg fått på skolen. Kjempegod undervisning. Enda ikke noen som har sagt det. Og jeg har heller ikke møtt noen som sier, jeg håper at jeg får skikkelig elendig seksliv når jeg blir voksen. Nei, alle ønsker jo at dette skal funke. Så derfor så begynte jeg liksom å fremme det at de trenger ikke bare denne skjeve ideologien. Så fikk jeg veldig mye respons fra foreldre som sa, det ikke bra nok det de får på skolen da? Vi stoler på det. Ja, det det vi nordmenn gjør. Vi stoler veldig på myndighetene, og vi tenker, det klart at de får bra nok undervisning. Og da måtte vi lage denne siden skjevteori.no, som eksponerer skjevteori I norske lærebøker. Og da har både lærere og foreldre våknet opp.
Ja.
Så det dette de får? Nei, men da må vi gi noe bedre.
Mm.
Du kan egentlig ikke peke på noe som dårlig før du har noe bedre.
Mm.
Så når vi satte I gang med det, så trodde jeg det var bare å liksom, Truls, min kollega, han sa jo bare, det bare å liksom fortelle alt det du pleier å gjøre på skolen, og så lager vi undervisning av det.
Mm.
Men så enkelt var det ikke. For hva skal jeg vise til? Skal jeg vise til boka mi? Drømmen om varig kjærlighet?
Ja.
Frihet og ren sex, vet jeg vet. Nei, det jo min teori, ikke sant?
Mm.
Bygd på Bibelen da. Så vi måtte lage et nytt rammeverk for en ny seksologi. Og det et paradigmeskifte, rett og slett.
Mm.
Ja.
Det å belyse at det de får I dag av denne skjeve ideologien, den holder ikke mål. Vi ønsker å snakke om ren relasjon.
Mm.
Og hvorfor har vi kalt det det? Jo, fordi at renhet ønsker vi å motivere til før ekteskapet. Og når det noen som strever I ekteskapet med seksualiteten, så det ofte I relasjonen problemet.
Mm.
Så ren relasjon, det dekker egentlig det vi jobber med.
Mm.
Så nå har vi laget rammeverket, og skal lage undervisning til de kristne pilotskolene, da. Og så etter hvert tror jeg at de sekulære skolene bare roper etter det.
Ja, for det var jo en sak I dagen her I forrige uke, sånt, om det her opplegget.
Ja.
Så jeg la oss den. Og der sa det vel noe sånt som at det kommunene som kjøper inn opplegg til skolene sine, var det som stod, hvis jeg husker helt riktig.
Så hun spurte meg I Dagens Journalisten at hvordan tror du departementet skal godta dette her, eller godkjenne deres kristne undervisningsopplegg?
Ja.
Og det jo litt, det en del av problemet. Det jo ingen departement som godkjenner seksualitetsundervisning eller skoleundervisning I det hele tatt.
Nei.
Det helt opp til læreren I dag. Så det ganske mye å legge på en lærers skuldre.
Altså det opp til lærere og den enkelte skole?
Ja, ja. Hva læreren vil undervise om seksualitet. Mm. Men så det mange aktører som lager seksualundervisning. Og sånn seks og politikk har jo fått åpne dører inn over halvparten av norske skoler bruker det.
Nettopp.
Og da det veldig vanskelig hvert år før uke 6 I februar så det mange lærere som ringer meg. Kan du hjelpe meg? Hvordan skal jeg som kristen klare å snakke om dette?
Mm.
Og jeg har elendig opplegg her liksom.
Mm.
Og da...
Er det sånn at uke 6 snakker du om sex?
Ja.
Ja, så det en greie I norsk skole.
Det en greie.
Ja.
Men det ikke alle som holder seg til uke 6, men det da jeg får masse invitasjoner spesielt, for da vil de dekke det. Og veldig mange lærere ønsker hjelp til denne undervisningen, fordi at det ikke så gøy å treffe elevene dagen etterpå, når du har liksom snakket om vanskelige ting, hvis de synes det de fleste synes det litt vanskelig å snakke om. Lang grunn synes ikke jeg det. Så jeg hjelper gjerne til, men så har jeg funnet at jeg ikke mer enn igjen.
Mm.
Så jeg har ønsket å egentlig trene andre ledere som kan reise rundt I skolene, men nå lager vi et fullt opplegg som læreren kan få, videoer og forskjellig som de slipper å si alt selv.
Ja.
Og ordentlig godt opplegg.
Mm. Ja, det kjempebra, men det jo, jeg tror det mange som ikke helt klar over at det undervisningsopplegg I skolen som laget av helt andre aktører, og så opp til enkelte lærere, enkelte skoler, og sånn, ok, her må vi bare skaffe et opplegg, som igjen nå åpner opp for om du har aktivistiske lærere, at de henter. Så det at, en kan ikke bare tenke offentlig skole, utdanningsdirektoratet eller et eller annet, har sikkert laget et eller annet fornuftig på det her. Mm. Nei, det blir hentet fra aktivistiske organisasjoner.
Riktig.
Mm.
Så det, vi trenger å vite om det. Vi trenger å snakke om hvordan det egentlig. Men nå må vi ikke glemme at det mamma og pappa som de viktige aktørene her.
Ja.
Vi må trygge barna våre og gi den solide undervisningen.
Mm.
Og jeg har ofte foreldremøter fra 1. Til 10. Klasse.
Mm.
Og da det mange foreldre som spør I spørsmål etterpå da. Ja, når det riktig tid å snakke om seksualitet? Når skal vi begynne å... og forberede
hodet
på dette. Ja, altså det har, mange har en sånn teori om at ja, når de kanskje blir sånn 16-17, altså det jo alt for sent.
Ja, ja, ja.
Så jeg sier det, når de begynner å spørre selv, og det før skolealder.
Det når det de 3-4 år. Ja, det jeg jo tenkt, og når mine unger har spurt meg, så bare sånn, ja, men da må jeg jo svare da.
Nettopp.
Ja. Altså selvfølgelig du gjør det på en måte som barnet kan forstå.
Mm.
Men du må jo svare da, hvordan lager du barn? Når en av ungene mine fant noen kondomer, ok, da må jeg forklare hva det da.
Mm.
Du må bare forklare.
Da du en god pappa.
Ja, det ikke noen annen utvei, liksom.
Ja, for barn, de forstår hvis det blir løyd for.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, hvis det blir sånn her, jeg husker en sånn reklame der de skulle fortelle om gullfisken som var død eller sånt.
Ja.
Da var på ferie.
Ja, det sant? Husker
jeg. Altså, hele
den roter deg inn
I sånne ting, sant? Som gjør at det helt åpenbart at du ikke forteller sannheten. Så du gjør det bare verre da.
Ja.
I stedet for avslappet. Men det vel kanskje det at man man ikke komfortabel med det da. Så da bare,
ja.
Altså, ingen jo komfortabel med det. Det kommer liksom bort ljus på deg.
Ja.
Men jeg tenker sånn, generasjoner, nå dere unge. Men jeg jo vokst opp med 68-generasjonen som foreldre. Og de hadde jo ingen utrustning for dette. Så den gangen jeg spurte om hvordan jeg ble til, så fortalte mamma. Av og til så kysset pappa meg. Og da var det en gang han spyttet et frø inn I munnen min, og jeg svelget det.
Oi, wow.
Og så begynte du å vokse inn I magen. Ja, den fortjener nesten. Ja, Og jeg trodde på det, helt til jeg begynte på skolen, og jeg fikk motargumenter. Og ja, jeg egentlig traumatisert av dette her, og jeg sa, nei, sånn det ikke. Og mamma, hun svelget et frø, ikke sant? Og da, så den litt hard, den der, altså. Så jeg fikk høre det på en harde måte, altså en 4-åring.
Ja.
Det ikke sånn, Tone-Lise, mammaen og pappaen din pula.
Ja, nettopp.
Ja.
Men hva det da, sant?
Det
det.
Hva det?
Men det det hele greia min, det minner meg om en jeg kjenner som fortalte at han vokste opp så hadde han en katt. Og så en gang så var katten borte. Og så lærte foreldrene han opp til at nei, når katten blir gammel, så vi sender han til gården, eller et eller annet sånt, han kalte det. Og så han bare, ja, når katten blir gammel, så sender vi han til gården. Så det var det han var et opplært i, han stilte ikke noen spørsmål med det. Det dumt at katten borte. Og så var det på et eller annet tidspunkt, når han hadde fortalt denne historien, når han hadde blitt voksen. Ja. Han hadde liksom ikke reflektert, da. Og plutselig så innså han, mamma og pappa løg for meg. Så, han hadde blitt voksen, for han hadde reflektert over det.
Og barn har jo så tillit til foreldrene sine.
Mm.
Derfor,
ja.
Vi må snakke sant til barna.
Ja, vi må,
og nå har vi
ja.
brukt en årrekke hvor vi har løgnet på barna våre.
Mm.
Det går ikke
an. Og pluss at det man gjør er å overlate det til sosiale medier og ja, til filmer og serier. Ja. Sant? Sånn, det så det er jo ikke sånn at altså, en ting, hvis du hadde levd i et slags samfunn der de aldri fikk vite om det, men det er jo ikke så kommet til å skje. Så det er spørsmålet, da kan du velge da, vil du ha de der, tilfeldigvis der ute, klassekammerater eller liksom TV, sosiale medier, er det de som skal lære opp barna, eller vil man gjøre det selv? Det er jo basically valget man har.
Det er sånn.
Ja, altså, og tide er egentlig bare å la noen andre få lov til å tale.
Mm.
Det er ikke et alternativ, egentlig. Jeg må bare tale.
Altså, jeg av den oppfatning at de tingene som er vanskelig å snakke om, der blir stillhet en løgn.
Mm.
Man må bare ha ansvar for å si det som det er. Og de må vite at de kan stole på deg fra de er helt små. Hvis ikke så kommer de aldri til å komme til deg når de er ungdommer og sier, mamma, jeg har dummet meg ut. De må få oppleve den tilliten helt fra de er helt små.
Mm.
Det er derfor vi faktisk ikke forteller ungene om at julenissen finnes.
Ja. Nettopp.
Jeg var veldig sånn bevisst på det. Det var sånn, ja. Jeg har ikke lyst til å gi dem en forestilling av noe, så skal de, på en måte, når de blir større, så skal de... Oi, alt var en løgn. Spesielt når vi forteller dem det at Jesus lever
ja.
Og finnes, og det finnes ja. En Gud, det finnes en åndelig verden, så har du ikke lyst til å liksom legge inn en sånn premiss om at, liksom, at du ikke helt kan stole på det foreldrene sier. De må tro på det at alt det vi sier er sant.
Mm.
Ja. Ja, men det er så viktig da. Og jeg, det er litt sånn, det skjer alltid når vi snakker med Truls, så jeg fikk litt sånn touchen igjen av det nå også. At denne påminnelsen om hvor mye i samfunnet som, der det er grupper som har på en måte tatt over disse områdene.
Ja.
Og de trenger ikke å være veldig store en gang, men så har de på en måte fått en helt sånn uforholdsmessig stor innflytelse.
Mm.
Og skole- og seksualundervisning er en sånn ting.
Mm.
Og jeg tror det at vi tror alt for mye, du nevnte for meg det at jeg lurte litt på dette her med hvor utdanner de seksologer, for eksempel. For jeg har lagt merke til at alle seksologer som har uttalt seg, har vært veldig preget av en type sånn seksuell revolusjon, forståelse av verden, pluss skjev ideologi.
Mm.
Så hvor blir de utdannet, disse folkene her? Og så nevnte du for meg at nei, det er jo ikke helt tilfeldig.
Nei.
Så fortell hvor...
Det er Agder Universitet som står for, med Pirelli i Benestad i spissen.
Ja, selvfølgelig.
Ja, han utdanner seksologer i Norge, og derfor så har det vært stor egentlig forundring når jeg kaller meg seksolog. For de sier sånn, hæ? Hvordan kan en seksolog snakke om renhet? Det er jo ikke det man gjør.
Mm.
Seksologer snakker jo om frihet og ikke noe i hvert fall ikke noe religiøst snitt på dette.
Ja.
Så Det er noen år siden hvor jeg tenkte jeg skulle utdanne meg til seksolog, og fant ut at det er der du må gå. Og jeg har snakket med kristne seksologer, som forteller at det er en tøff utdannelse, for de må praktisere, de må være med på seksklubber, de må egentlig leve i dette miljøet, som er så skittent. Og jeg tenkte, det går jo ikke an. Og når du jobber med ektepar og hjelper med seksologi, det å være seksolog, det er jo egentlig å hjelpe folk med seksuallivet.
Mm.
Og da er det jo utifra det grunnsynet du har da, på seksualitet.
Ja.
Og jeg blir ofte spurt om de ønsker en kristen psykolog eller en kristen seksolog. Og det er nettopp derfor de får hjelp. Fordi at du tar med det åndelige perspektivet.
Mm.
Så jeg, når jeg har blitt spurt om dette her, så har jeg tenkt sånn, ok, jeg kan ikke utdanne meg her, ikke sant, på Agder Universitet, men så er det noe som heter seksologiskolen, og det er sånn nordisk, dansk og svensk, og her, når jeg gikk inn i det, så skjønte jeg, her er det også veldig mye åndelig mystikk, og det er tantraseks, og det er en helt annen, det er ikke noe renhet her heller.
Nei.
Så tenker jeg, dette er alt vi har av vår lære. Vi trenger en kristen grunnutdannelse, rett og slett.
Mm.
Og alt som alt annet jeg har gjort, så har jeg tenkt sånn, hvorfor har ingen gjort dette her? Ja. Sånn som kristne ressurssenter, og dere har gjort det, ikke sant? Dere gjør noe med det. Men da det som om pekefingeren kommer litt sånn, hvorfor gjør ikke du noen ting?
Ja.
Så jeg opplever det litt som å ta en forlage, og seksolog ikke en beskyttet titel.
Mm.
Men det dette jeg jobber med. Jeg hjelper folk som har det vanskelig i samlivet. Og da det så godt når folk liksom vil ha hjelp, da. Og jeg forteller at mitt grunnsyn, det kristent.
Mm.
Jeg bruker Bibelen som rettesnor, og da sier noen av de da jo gjerne kristne, og sier at å takk, Jesus alt for oss. Endelig kan vi lære av noen som vi kan stole på.
Mm.
Så det på høy tid å komme med et motsvar.
Mm.
Ja. Ren relasjon.
Ja, for at vi har så utrolig... Vi har jo en overdrevet tillit til titler og til system og organisasjoner i Norge, spesielt de som liksom har fått en eller annen, hvis de har en brosjyre liksom på en helsestasjon, eller hvis de liksom blir invitert inn i skolen og sånn, så tenker du at det her, oi, disse har liksom, og så er det det at det er ganske mange aktivistiske organisasjoner som har fått den, og hele den der seksolog-titelen, da blir det sånn, oi, liksom, ja, men disse her må jo ha rett på alt det som har med det å gjøre. Så glemmer man å tenke på det at, ja, men de har jo en virkelighetsforståelse, et verdisyns som de kommer fra, og som de snakker utifra. Og jeg tror spesielt kristne må være bevisst på det, altså. At folk kan ikke bare komme med en titel. Hva er det de... Hva slags virkelighetsforståelse, ideologi er det de kommer med? Og som en kristen, så... Bibelen har masse å si om det seksuelle.
Veldig mye.
Vi kan ikke bare kjøpe alt det. Og derfor er det er så viktig da å komme inn i disse her områdene og få kristne folk som faktisk frimodig kan gå inn i dette feltet.
Ja. Ja. Og du vet, når du har opplevd overgrep og sånne helt ekstreme ting, så går du kanskje til en seksolog. Og hva kan de gjøre for traumet ditt? Jeg har opplevd flere som kommer og har vært hos sekulære seksologer. Og de har fått dårlig råd. De har mer sånn, utforsk mer av din seksualitet.
Ja.
Begynn å onanere. Da kan du bli kjent med din. Da kommer du over dette overgrepet. Skap litt med frihet. Du må ikke ha skam. Skam må ryddes bort. Mm. Ingen skam. Og så forklarer jeg at ja, men noe skam er sunn.
Ja.
En sunn skam bevarer samvittigheten din.
Mm.
En sunn skam er en sånn portvokter som sier, ikke gå inn her. Dette er ikke bra for deg.
Mm.
Og det er det mange som bare, oi, det har ingen forklart meg. Og vi kan jo sette det fri ved tilgivelse.
Mm.
Så vi har et veldig redskap som ikke vi har brukt i kristens sammenheng. Jeg synes det er skuffende når vi, ja, i menigheten vår også, når vi har sjelesorg, sier at nei, det er veldig mye vi kan hjelpe med. Vi må bare overlate til profesjonelle. Vi har veldig tiltro til profesjoner.
Mm.
Så tenker jeg, men de kommer med et åndelig problem. Det må løses med åndelig verktøy.
Mm. Men det er fantastisk at du gjør det her, men hvis det er jo ikke mange kristne som går inn, altså det er mange kristne sjelesorgere, mange kristne familieterapeuter og så videre, men det er ikke veldig mange som kaller seg kristne seksologer, så vidt jeg har fått med meg i alle fall, det er sikkert flere enn jeg vet om, men så vidt jeg har fått med meg, så er ikke det så vanlig.
Nei, jeg får faktisk veldig mye reaksjoner på Instagram, jeg har jo plutselig begynt på sosiale medier, og da er det flere som sier sånn, hæ? Kan hun være seksolog? Er hun ekte seksolog? Det er ingen seksologer som snakker med renhet.
Ja.
Og da skjønner du allerede der at det er ikke det du forbinder med seksolog. Yep.
Men hvis det er andre som også kjenner på et ønske om å bidra på det feltet, liksom, hva, det er det liksom going on to that, eller hvordan skal andre folk være med å reise seg på det her temaet her, på det her feltet her, og det å begynne å påvirke, for som du sa tidligere i samtalen, du er bare du,
ja.
Og du har et hjerte for å trene opp ledere, sa du.
Ja, vi har søkt nå i Kristent Ressurssenter etter et sånt advisory board, hvor profesjoner kan, dette er jo ikke lønnet, men de kan komme og låne sin profesjon, sin tyngde til Kristent Ressurssenter for å utarbeide denne seksualitetsundervisningen.
Ja.
Og det tror jeg veldig på, når vi er mange, ikke sant? Ingen kan alt, men alle kan noe. Så bidrar til å gjøre den ordentlig kvalitetssikret. Så tror jeg etter hvert at det vil bli et ønske om for kristne seksologer. Oi, her har vi en plattform. Vi kan stå sammen, jeg vil koble meg på dette. Jeg vil faktisk tørre å fortelle at jeg er en kristen seksolog. Det er jo det som har vært litt vanskelig når vi har søkt kristne psykologer også, for å ha en liste på de som vi kan henvise til. Mange litt redde for å profilere seg som kristne, for de tenker da mister jeg kunder, eller jeg vet ikke hva de tenker, det blir litt høs. Så vi skal få opp det her stoltheten av å følge Jesus, og Jesus jo svaret, det jo han som setter mennesker fri. Så jeg drømmer om å få en hel stab som tør å si det her, at vi bærer de kristne verdiene, vi har autoritet til å sette fri, vi lever sånn som Jesus her nede, og det kommer til å bli ettertraktet. Altså. Mm. Når mennesker blir fri fra alle sine plager, og mennesker som undertrykt og forkastet og full av urene ånder, så vil det jo folk, de kommer til lyset, vet du. De kommer til der hvor folk får hjelp.
Men det så, som du sa, Jesus er svaret, og det må vi kristne bare være mer formodige på.
Ja.
At Jesus er svaret, det betyr også at vi har svaret.
Ja.
Vi er ikke svaret, men vi har svaret.
Riktig.
Og det bør gi oss masse fremodighet i møte med mennesker og titler og hva enn det skal være. Da. Så vi bør ta større plass.
Ja.
For at vi har faktisk svaret.
Ja.
Om det seksologi eller om det noe helt annet, vi bør ta større plass. Vi har en bedre fortelling, vi har bedre svar. Ja. Vi har noe bedre å gi til mennesker. Vi har noe som faktisk setter mennesker fri.
Ja. Vi må bryte ut av den janteloven.
Ja.
Jeg har blitt flasket opp i det at vi må ikke tro vi kan noe som helst. Vi må for alt eller ikke si at vi skjønner noe eller kan noe, men det skal vi ut av, for det er Jesus i oss, som du sier.
Ja, men det der er sånn gjennomgående ting, for jeg tror akkurat, både den der overdrevne respekten for titler, men også liksom at vi regner bare med at myndighetene, at det de gjør, det er bare bra uansett. Men også bare en sånn der forståelse av at, eller en manglende frimodighet på at evangeliet og Jesus faktisk er svaret og er bra. Og jeg tror det kommer kanskje ut av en sånn der lang tid med mer og mer sekularisering, og man har blitt færre og færre, liksom mer og mer minoritet.
Nedgangstid.
Og så har vi liksom, mistet frimodighet, det har gjort noe med mentaliteten, og man føler seg sånn underlegen storsamfunnet på en eller annen måte.
Ja,
og jeg tror det at akkurat dette er så viktig å snakke om, og egentlig bryte for at vi skal kunne være med og forandre samfunnet igjen, for frimodig gå inn i alle mulige slags områder, så må vi ta til tak i akkurat den greien vi snakker om her. Det er en sånn, jeg tror det er en sånn mental blokk, eller en åndelig blokk til og med, altså en sånn her festningsverk som man rett og slett må komme ut av, for å frimodig gå inn og faktisk være med og gjøre en forskjell.
Ja.
Og det har jo på en måte, det er jo på en måte positivt, men det sier jo noe om, det gir frimodighet til oss, det at vi vet at hele Pride-bevegelsen, hvor liten prosent de har vært, og hvor mye de har klart å forandre i hele Vesten.
De har vært flinke, altså.
Ja. Så hvis du tenker hva en liten gruppe mennesker som er dedikert og tror på når er frimodig, faktisk kan gjøre samfunnsforvandling, selv om vi er jo veldig lei oss for den flytelsen de har hatt, men det sier likevel noe om at vi kan gjøre det samme, og den kristne kirke har gjort det samme. Det er akkurat det vi har gjort, det er det som er historien vår. Så akkurat den her, vi må komme ut av en sånn her overdreven respekt eller luen i hånden greier da.
Vi må også erkjenne at grunnen til at det har fått så medført er fordi det har vært fraværet hos kristne som har reist oss.
Ja.
Vi må jo ta skylda for dette.
Yes.
Vi kunne fortsatt og storme frem.
Yes, og det er jo utfordringen når noe har blitt dominerende.
Ja.
Men så mister de gjerne kraften i folk, så du får generasjon etter generasjon, så er det på en måte, så er du kristen i navnet etter hvert, eller du har ikke gravd ordentlig ned. Og vi har jo sagt det mange ganger de siste årene, hvor mye mer oppenbaring vi har fått på en del sånne sentrale ting rundt familie og sånne ting.
For
at i vår oppvekst var det bare mer en slags selvfølge, selv om man så det skjedde noe i samfunnet, men nå når det har blitt så ille som det har blitt nå, så har det ført til en oppvekking. Og jeg tror det er liksom noe av utfordringen, at når du er i en sånn nedgangstid, det står jo om dette med Israels folk også, at når de som hadde vært sammen med Josva og gått inn i landet og sett miraklene, når den generasjonen døde ut, så begynte de å forlate da. Så det er jo på en sånn mulighet for at vi må vekke opp igjen.
Og det holder på å skje nå.
Yes, akkurat det skjer nå.
Ja, det gjør det, og litt tidligere samtalen, så var vi, eller helt starten, så var vi inne på det her med at du sa at du har 6 barn, at det er som en sånn statement i dagens samfunn. Og jeg kan merke det med mine bare i hermetegn, 4 barn. Og når jeg da snakker med mennesker, kollegaer og andre mennesker som ikke kristne, fortell, jeg har 4 barn, familielivet er fantastisk, jeg er gift med min kone, hun skal være gift med til jeg dør, og det er, og Nu har jag varit gift med henne i 14 år och jag är mer glad i henne än någon gång för. Vi har fantastiskt samman. Och så bara det med att säga si de tingen där. Så är det folk som har börjat grina.
Så nyligen.
Och det är
lev liv.
Ja, men det säger någonting om att det är ingen självklarhet att ha ett gott äktenskap och familj för det måste jobbas för. Det måste det verkligen. Det kommer inte av sig själv, men jag tror nog samtidigt att vi kristna bara tänker att självklart så måste du ha det på en måte. Ja, ja familj och äktenskap och sånt. Så vi jag har nog inte reflekterat nog över liksom hur stor kontrast då. Det är.
Nej, alltså jag är ju mycket äldre än det, vet du. Jag när jag växte upp så var det helt speciellt att det var någon i klassen som hade skilte föräldrar.
Ja.
Det var en. Så tänkte jag stackars han. Mm. Men idag så är det mer sån oj, är det gift? Mm. Jag är faktiskt ett par som är gift i den klassen där.
Ja.
Så det har ju varit ett enormt skifte.
Ja, det har jag.
Men vi ska verkligen jag tror vi har sovit lite i timmen vi kristna för vi har inte haft speciellt fokus på äktenskap. Vi har inte haft speciellt fokus på det här med sexualitet. Vi har tänkt att ja men dette, ja, det kommer efter vart liksom. Jag vet inte vad vi har tänkt. Men vi ser ju då resultaten av det. För jag upplever att pastor ringer mig och säger du vi har faktiskt aldrig haft någon undervisning om detta så skulle du kunna komma. För vi har så mycket trubbel. Nettopp därför. För man inte snackar om det.
Mm.
Så nu det savner jeg egentlig i alle kristne konferanser, at vi har fokus på familien, ekteskapet, styrker ekteskapet.
Mm.
For det jo da, utifra altså familielivet, du kan leve i en sterk tjeneste.
Ja.
Vi har nok hatt alt for lenge at tjenesten kommer foran alt annet.
Ja.
Men familielivet, så hvis ikke du har det godt på hjemmebane, så halter det.
Ja, og du sa jo det, og sånt, det med at dere kjente på at dere skulle prioritere familielivet. Mm. Och det var egentligen bara lite fint att höra att det är i mitt liv nu mina barn är mellan 2 och 9. Och jag är väldigt glad i familjelivet för all del. Och när vi är färdiga här så är det rätt hem och ha familjekväll. Det blir jättefint. Men det är ju mycket annat har lust till då.
Ja.
Det är mycket annat. Jag sa att vi dripper på podcasten här, vi dripper på menighet och så det är massa andra ting jag har lust att bruka tid på och vill att ting ska ske och sånt. Och men det att slå sig lite sånt till ro då. Med att ja men det är familjelivet här, det är faktiskt det viktigaste. Och så har jag gradvis börjat skönja hur fort det går.
Det går väldigt fort. Ja. Jag skulle sitta där. Ja. Det är ju härligt den här tiden. Så du må ha det är färskvara så de har den bevisstheten uppe i panna hela tiden.
Ja.
Och jag tror det är något med kalle vi bärer som gör att vi har liksom kämpa alltså för att vara hemmavarande med barna.
Ja.
Det var helt fel i huvudet till mannen min som är finansman. Han tänkte vi måste ha jobb begge två, vi måste ha full intäkt, vi måste alltså det virkar helt omöjligt. Och det är det många som möter mig med idag att du kan inte prioritera familjen. Samhället är inte lagt upp till det.
Mm.
Kanske när du var ung. Nej, det var inte lagt upp till det då eller?
Nej.
Jeg var veldig takknemlig for å være hjemme med mamma når jeg var liten og tenkte at jeg vil være til stede for barn jeg vil oppdra mine egne barn
ja.
Og nå det mange som sier sånn ja, synes du barnehage er noe tull liksom nei, jeg vet det mange som har hatt fint i barnehage men mamma og pappa må få mest tid med barna
ja.
For det er det vi er satt der til og skal du ha barn, så må du ha tid til dem
ja,
ja. Mm. Så jeg
så du var hjemme med alle, eller?
Alle hopen
ja,
ja. Det är ju bara den appoklatten vår då som 5 av de är fött och ett är fosterbarn.
Ja.
Hun fick vi när hon var 5 månader. Så ja. Hun, jag har egentligen inte jobbat fullt för Kristen Resurscentret. Jag har haft ströjobb och jobb med reklamfilm och förskilliga sånt som att
Men sant, det är ju utdannelsen, sant?
Mm.
Ja, det är poäng.
Det är ju liv liksom. Det är liv, det att ha fött barn, det att uppfostra till, det att ha barneoppdragelse, ekteskap gjennom alle disse tingene, altså det er jo de tøffeste tingene. Det er tøffere, det er en bachelor og master og alle de tingene, ja men det er jo det.
Men det blir ikke verdsatt på samme måte.
Nei, det
så det skal sies at det har ikke bare vært en dans på roser, det er å være hjemme, jeg må si jeg har fått så mange jobbtilbud som har vært fristende, og liksom du burde satse på karriere, du kunne blitt det nå liksom.
Ja.
Og da må jeg si at min karriere er å være mamma, men du blir sett litt ned på, for du tenker liksom, er du dum liksom, er du?
Ja. Sånn?
Så det er ikke før nå det betaler seg, når barna har blitt store, og du ser at, de er jo takknemlige for at jeg har investert,
ja.
Eller vi da, investert sånn i det. Men jeg mener at det var jo ikke bare enkelt når barna var små, og det var full, ikke sant, mye armer og ben. Og mannen min da, som syntes vi hadde dårlig inntekt, og tenkte, ja, skulle du ikke bidra til litt? Liksom?
Mm.
Da føler du liksom, ble vi ikke gjennom dette her nå da? Du føler deg så liten, du føler deg så verdiløs. Og så har jeg måttet kjempe på innsiden for å si at, nei, vet du hva, dette gjør jeg for Gud og for barna.
Ja.
Så det har vært en krig, vil jeg si, på innsiden. Men takk Gud at jeg har stått gjennom det. Og så har du jo egne barn, nå det bare en av de som gift. Jeg foreløpig, og skal få tre barnebarn. Og der har du jo barnehage. Og de vet veldig godt hva mamma mener om barnehage. så det veldig gøy hvor de liksom gir meg stikk innimellom. Tenk at det går så bra, tenk at du har så fine barnebarn, og så går de i barnehage. så det herlig. Så jeg sier ikke, det ikke noe enten heller, men vi må være bevisst.
Ja.
Det jeg bærer vil jeg gi til mine barn. Jeg vil ikke overlate det til tilfeldighetene da.
Mm.
Så, men du var inne på, jeg mener du spurte, jeg husker ikke om det var bilen eller noe, liksom hvordan ble kristne ressurssenter til? Det jeg skulle si da var liksom at vi trodde det, at ok, vi starter menighet, så vokser jo den selvfølgelig, blir sikkert en mega menighet, man tror jo det når man er ung.
Ja, ja.
Og så tenkte jeg, en dag så tvinger det seg frem at noen må høre stemmen vår. Fordi at vi har jo blitt en haug mennesker, alle må skjønne det. Så ble vi aldri det. Og jeg husker jeg tenkte sånn, hvor lenge skal vi stå i dette? Og aldri vært noe særlig mer enn 50. Og så tenkte jeg, ingen som vet at vi elsker hverandre, elsker ekteskapet, brenner for å gi det videre. Det blir så smått. Men Gud, vet du, det lyst til å si til oppmuntring til alle de som lytter, at har Gud lagt et kall nede der, så blir det sånn, hvis du holder fast på drømmen.
Mm.
Og det, men det, det er en jobb å holde fast på det så det Gud så genialt gjorde det var å sende en venn av meg som er kateket i Norske Kirke han eller noe sånt og han ringte meg fordi han hadde invitert en mann som heter Truls Olufsen Mehus til byen vår han skulle holde sitt første foredrag om kjønn aldri gjort det før under korona og jeg tenkte dette var spennende hva er dette for slags mann, jeg har aldri vært på Facebook ikke sant? Jeg hadde ikke hørt om mannen sjekket opp han, og så tenkte jeg, han mener nøyaktig det samme som meg. Han var tøff, ikke sant? Og når han kom til byen, og vi ble kjent, det var helt fantastisk, å bare satse. Jeg delte da visjonen til mannen min og jeg, som het Frisk Senter da, og han sa, dette er det vakuumet vi mangler. Dette er nøyaktig det som må frem nå. Så vi valgte med mor, altså med Øyvind Benesa, morfar barn i spissen, og vi da, satsa pengene våre, og lønna han da, frikjøpte han for et års tid for å fremme disse verdiene. Og det ble til slutt da, Kristent Ressurssenter.
Mm.
Så det blir sånn som du drømmer om.
Mm.
Det er masse spennende som ikke har skjedd enda, men du ser at Gud får frem det når du setter deg sammen med rett mennesker. Ja. Jeg trengte en mann som var mer frimodig enn meg, trengte en som ikke sant, allerede hadde gått gjennom lydmuren, og som, nå har vi liksom rystet oss sammen, og så sier han, ja, men jeg har vært opptatt av alt det som er feil. Du er jo opptatt av det som er løsningen.
Mm.
Så når det kombineres, da har det blitt
suksess. Ja, utrolig bra. Fortell litt mer, hva gjør Kristne Ressurssenter? Jeg vet at du reiser rundt og underviser, jeg vet, Truls og underviser, det er flere dere har knyttet til, men bare fortell litt mer her konkret, hva det ser ut som.
Helt til starten så bare fortsatte vi med det vi gjør, holdt foredrag, ikke sant, rundt omkring, og gjorde folk klar over hvordan kulturen har forfalt, så ønsket vi å produsere ressurser for deg og din menighet. Ikke sant? Og vi hadde jo nesten aldri tid til det her. Vi reiste jo på kryss og tvers hele tiden, så vi fant at vi må ta en liten pause. Vi må produsere ressurser sånn at skoler får hjelp. Hva gjør de når det er pride i skolen? Hva gjør de når vi skal si «Nei, dette vil jeg ikke at sønnen min skal lære om».
Mm.
De trenger noen i ryggen. Så det har vi brukt mye tid på nå. Lage ressurser. Vi har laget den side som heter pride.no som mange har fått hjelp fra for å kunne si fra til skolen. Jeg tror ikke på dette. Jeg har et kristent verdigrunnlag. Og vi mobiliserer egentlig bevissthet, og så er det jo en kristen advokatforening som skal ta det videre. Det er hvor vi kommer til kort. Som kan bringe dette her til domstolene, hvis vi ja, hvis det er nødvendig, så jeg tror nok at vi er der, at vi må si fra om at dette har gått alt for langt.
Ja.
Så vi bevisstgjør, og så...
Vet du hva sakens kjerne der er, i forhold til juridisk, som man kan... Med, ja, som man kan gå på, håper jeg.
Med Pride?
Nei, ja, ja, nei, eller det, du sa at Kristen Advokatforening ja, det, jobber med hvordan...
Ja, det spesielt fokus på Pride i norske skolen. Ja. Det er med hva denne kjønns...
Ja, om det er lov, rett og slett.
Ja, yes. om har vi noe å liksom banke i bordet med? Fordi at skolen og rektoren de kjenner ikke til lovverket. De bare liksom har hørt at, ja, men han mente jo at dette var bra, ja, da gjør vi det sånn.
Mm.
Så vi må egentlig få det opp og frem. Og jeg tror at det trengs en rettsak. Rett og slett få det opp juridisk, og sånn er det jo med mange ting som vi bare har fått lov å være i samfunnet. Så det norske skoleverket har jo forvitret. Det er ikke vanskelig å se det.
Mm.
Med en gang vi begynte å skape frihet, ingen skal få konsekvenser. Altså får ikke barn konsekvenser, så blir de ikke noe hyggelige barn. så jeg tror egentlig, jeg ser i skolen til min datter, så har det vært tatt veldig fine tiltak. Liksom, vi vil gjerne lære foreldrene å ta tak i liksom, problemene. Vi vil lære foreldrene å være foreldre.
Mm.
Men det er jo ingen foreldre som frivillig melder seg, jeg trenger hjelp.
Mm.
Ikke sant? De vil jo føle at er vi annerledes, er vi dårlige foreldre, det går veldig på identiteten.
Mm.
Så jeg tror vi må få det inn i hele skolen at her må vi justere på noe har gått galt, og det ser vi jo nå da, at man begynner å stramme inn igjen.
Det kan godt være at det trengs en rettsak, som du sa i sted, for at det er jeg har unger i offentlig skole. Så i fjor så hadde jeg en runde med rektoren på den skolen rundt det med Pride i skolen. Det er, og der blir på en måte enden på visa der, blir til slutt bare at vi viser til kommunen. At det er det som blir enden på visa. Viser bare til at det er sånn vi gjør det i denne kommunen her. Kommunen har, og så det, kan det være ulike former for vedtak, eller bestemmelser, eller retningslinjer, eller noen ting kommunen har kommunisert eller anbefalt, eller altså, det kan være forskjellige sånne ting, men det er der det stopper da. Det stopper ved at de viser til kommunen,
ja.
Sånn, det er ikke mer, så du kommer ikke noen vei med skolen da.
Nettopp.
Så hvis jeg ville ta det videre, så måtte jeg gå til kommunen.
Men så er det jo regjeringen som er skyldig i det, for de sier at det er opp til hver kommune å bestemme dette.
Mm.
Så det er ingen som vil ta i det. Ingen vil ta ansvar.
Nei.
Og det er veldig typisk.
Men det er veldig frustrerende da, for når jeg har den dialogen med rektor, og vi driver å diskutere det, så du kommer ingen vei.
Nei, det gjør ikke det. Jeg hadde den samme med sekulære skole, og da var jeg enda på å vise, nei, det høres ut som du trenger å flytte barnet ditt til en kristen skole.
Ja. Ja.
Så det gjorde vi.
Ja.
Så er det jo andre utfordringer på en kristen skole.
Mm.
Det er ikke bare enkelt det heller.
Mm.
Det er mange barn som ikke passer inn i skolen. Det er kanskje en helt annen vurdering. Men hun er i hvert fall tilbake igjen da, til den sekulære skolen.
Mm.
Ja, vi vet jo det at jeg har hatt barn i kristen skole, og det finnes utrolig mye bra med kristen skole.
Mm.
Og så vet jeg også at de har hjulpet mange barn, men så er det jo blitt et trekkplaster for barn som ikke klarer seg å gå til andre skoler.
Det sa du på en pen måte, ja.
Ja, og det er på en måte noe fint i det i utgangspunktet. Mm. Problemet er bare, hva skjer da når det blir så mange av de barna, at det faktisk ødelegger. Ja, det ødelegger for alle andre. Dette virker som er, omtrent alle jeg har snakket med forskjellige kristne skoler rundt i landet, så er dette en ting.
Ja.
Så det er liksom en sånn, det er så ambivalent, for det er på en måte det at det er jo noe bra med at evangeliet, det kan hjelpe de som sliter.
Ja.
Mm.
Og jeg har jo sett lærere på den kristne skolen som innebar, altså de gir mer enn noen lærere har vært borte i offentlig skole.
De
altså de bare, de liksom, ja, virkelig gir seg til ungene, så det står ikke på innsatsen av det jeg har satt hjelp
om.
Det er sant, og de virkelig prøver å hjelpe dem, men det er bare et eller annet med at får du for mange med for store problemer inn i, så bare så velter hele den greien der, og så går det utover alle de andre, og, så det er en stor utfordring på kristen skole.
Det er også en ting å ta tak i. Vi alle vil jo gi det beste til barna sine. Vi vil jo det. Så vi må komme tilbake til at foreldre trenger kompetanse.
Ja.
De må få høre, altså unge foreldre, forteller jeg at du er den beste mammaen, du er den beste pappaen for ditt barn.
Ja.
Du er satt der av Gud, og du må du sole på, er bra. Men vi har i samfunnet vårt lært at nei, vi må spørre profesjonene.
Ja.
Hvordan skal jeg håndtere dette? Og de blir så usikre i sin foreldreoppgave. Så jeg tror at vi må trygge dem i det at det du tenker, det er bra for dine barn. Og det var min egen opplevelse. Jeg husker jeg tenkte, når jeg jeg ble mor som 22-åring. Og da ingen erfaring med barn, mindre søsken eller noen ting, så jeg tenkte, hvordan skal jeg klare å være mamma? Håper det går bra, liksom. Men det som er så vakkert, Gud har lagt det ned i skapet. Altså, med det samme du føder barn, har du så mye kjærlighet, at du blir jo verdens beste mamma for dette barnet. Og det, sånn det, du vokser med oppgaven, og det, det må jeg si, det, det nedlagt i det. Det ikke noe du skal ha en utdannelse til. Så,
og dette så viktig budskap, for dette en ting som jeg har observert. Jeg kan ikke huske at dette var en ting når jeg var liksom i begynnelsen av 20-årene, men jeg har lagt merke til det med de som i 20-årene nå, at det så mange av de som så utrygge. Jeg kan ikke huske det var et spørsmål faktisk i min tid da. Men de bare sånn, jeg vet ikke, jo, jeg har lyst på familie. Altså de kristne unge folk, de har lyst på familie, de ønsker å leve alt dette, men de bare, jeg vet ikke om jeg kan være en far, jeg vet ikke om jeg får det til, jeg vet ikke om jeg klarer, og så bare sånn, hæ? Jeg tenkte aldri på det egentlig. Men det var sånn, men ingen vet jo det. Ingen har jo prøvd det før de har blitt
det. Det er nytt for alle.
Altså det, men det ligger, det er en del av Guds design for oss, vi er skapt sånn. Dette er noe mennesker har gjort siden Adam og Eva, liksom.
Altså, det var stort sett godt for oss.
Det ligger i oss, og det tror jeg, og det må vi snakke opp.
Men staten har jo fortalt at dine barn trenger å være i barnehage for å få en god, trygg oppvekst. Det er ikke så rart, men vi har gjort dette i mange år, det er jo et prøveprosjekt ad mass. Så det er ikke rart da, altså man tenker, åja, jeg må få det mine barnehage, jeg må gjøre sånn som alle gjør, for da får de til, altså det... Jeg fikk høre mye da, men stakkars barna dine, de har jo ikke noe nettverk, de har jo ikke noe, ja, men hallo, jeg hadde jo mange venner, de var jo med meg på alt jeg gjorde, jeg var med på pastorbesøk og bare for syke, altså de har fått alt sammen inn i, med morsmelka, jeg tror ikke det litt noen nød av det, og så det jo en søskenflokk på 60, de har jo hatt hverandre. Så jeg...
Men så har de begynt jo på skole, så han fikk jo Anna.
De fikk jo det.
Så det går
men
bra.
Men faktisk, barn trenger ikke den sosiale leken, før det har blitt større, altså. Det er, jeg synes det er vondt når barn begynner på barnehage. Så det er noe min mening.
Nei, men det er jeg jo enig med, da. Altså, alle mine barn har begynt i barnehage før de var 3 år.
Det fikk du den, liksom.
Jo, men poenget mitt er at jeg og kona min snakker mye om det, at det er, men vi har alltid syntes det har vært noe dritt, altså.
Ja, for det er ikke noe godt heller å gi de fra deg.
Nei, det har føltes feil hver gang. Det har det. Det var sånn.
De leter etter en trygg person, en mammafigur, ikke sant?
Ja. Og så, jo da, det har gått bra med dem. Det har det, og det kommer til å gå bra med dem. Men det er ingen tvil hos meg om at det beste for ungene hadde vært at de var hjemme lenger.
Ja.
Det er helt overbevist om det. Så det er gjerne lenger enn 3 år, men 3 år, så når jeg har prøvd å sette meg litt inn i det, så virker det for meg også, som at det er sånn 3 år er sånn punkt da. At det er ok da, du kan gjøre det etterpå, men helst ikke før.
Ja, det er helt enig. Altså vi måtte jo kjempe med siste da, fordi at jeg har 3 fosterbarn. Og hun her, som er vår, hun ville jo det ha i barnehage tidlig. Og med traumer og tilknytningsskade, kan du ikke sette et barn i barnehage, når de har blitt allerede tatt fra sin biologiske mamma. Så jeg fikk trekke strikken helt frem til hun var 4 da. Jeg gikk i barnehage fra hun var 4 til 6. Og det var bra det, men jeg leverte henne sent og hentet henne tidlig, og sa det at du kan ikke gjøre det, snart så begynner hun på skolen, og da kommer hun hjem før du vil, liksom. Da tenker jeg liksom, hva slags tanke har vi om barn i dag, at de er forstyrrelse fra det viktige arbeidet.
Ja.
Nei, de er det viktige arbeidet.
Ja.
De er det viktigste som finnes.
Ja.
Så ja, nå er vi helt ute i det, men i hvert fall Kristen Ressurssenter er egentlig til for deg som vil ha en stemme, tørre å si sannheten, og vil ha støtte og hjelp til å stå for de kristne verdiene. Og jeg opplever det veldig, mange spør jo det, er det ikke vanskelig å være deg? Er det ikke tøft liksom, å stå i denne kulturkampen? Jeg vet ikke, hvordan er det for dere? Jeg kjenner ikke det, for salvelsen er jo der. Og du er død selv.
Ja.
Det er jo det som er hemmeligheten.
Ja, altså det... Men jeg synes jo det er mer utfordrende å ikke si det som er sant. Det synes jeg er jo verre.
Det blir løgn, det.
Ja, det akkurat det, sant? Så det, det bedre å bare si det som sant. Altså, det føles mye bedre.
Det bra, Kara.
Ja, og så det faktisk, det mindre skummelt enn man skulle tro.
Ja, ja, mye mindre.
For det veldig mye av dette her er også en, selvfølgelig det finnes folk som får enormt kjør i liksom, de største mediene og sånn, av og til. Og man kan oppleve noen ubehag. Jeg har en venn som akkurat fikk noen problem på jobben på grunn av sånne ting. Så klart at vi skal ikke på en måte si at det ingenting, at det ingen pris. Men mest av alt så det en sånn usynlig frykt ting.
Ja.
At man tror at det vil bli så forferdelig. Mm. Men de fleste, de kan respektere folk som frimodige.
Ja.
Og tro på noe og stå for noe. Ja.
Mm. Jeg liker å tenke sånn at de aller fleste jo enige med meg.
Ja, det jo ikke sant. Det helt sant.
Ja, men, jo, men, det, men det jo erfaring. Altså, ja, da, det selvfølgelig noen som mener at jeg bare en trangsynt idiot. Ja. Det jo, jo, du har dem. Ja. Men flertallet lander enten på at de respekterer meg, eller på at de i større eller mindre grad egentlig enige med meg.
Ja.
Flertallet lander der.
Det gjør det, og jeg tenker sånn, jeg har opplevd det flere ganger i et klasserom med foreldremøte, og du liksom tar den forlaget, drikker hånda opp og sier det upopulære, som alle egentlig mener, så skulle jeg jo ønske at alle hadde, altså flere da, hadde frimodighet til å liksom si, ja, nei, jeg er grunnen enig, liksom. Helt stille.
Kjenner man
det
på.
Men når du ferdig, da kommer det å si, takk for at du sa det.
Ja, ja, ja.
Så da kjenner jeg meg liksom, ja.
Yes.
Det sånn det
og det viser noe denne usynlige greien som det mer sånn fryktmekanisme og du har slutt skyldig ut men det representerer faktisk ikke virkeligheten
det må vi bare vite
yes
ja, så igjen sånn, vær frimodig bare sånn, vær så snill altså, alle som hører på bare vær frimodig, du har et mye bedre svar enn det du tror og en har så lett for å tenke at alle andre har så gode svar
ja.
De aller fleste har enten ingen svar eller veldig dårlig svar
jeg har alltid tenkt at alle kan gjøre det bedre enn meg men det jo ikke sant heller
nei, det ikke det det ikke det
ja, så det å stå for sannheten er egentlig å praktisere frimodighet
ja.
For du kan ikke få frem sannheten uten å være litt frimodig
det blir
for tamt altså
ja. Det er kanskje et litt voldsomt eksempel men jeg synes jeg bare kom på det fordi at jeg har følt mye mer på hva som skjer i Iran om dagen og så hørte jeg en sånn ekspert de snakker, blir det regimeskiftet, hvordan disse demonstrasjonene blir, så var det en ting som jeg merket som jeg kom på igjen når vi snakket om dette og så sa de at det som skjer når det blir en sånn omveltning og et regimeskifte det det at de folkene som har en privat mening om at de egentlig ikke tror på dette lenger de har ikke på en måte, når de føler at det er begynt å bli trygt å si det offentlig så du har alltid sannsynlig derfor kan sånne regimer plutselig falle veldig brått for det virker som de har full kontroll og så vet man aldri helt
og så har meningen skiftet egentlig
egentlig så har det skjedd der og så er det noe som skjer når noen begynner å bli frimodig og så plutselig så skjer det en sånn her det blir sånn snøballeffekt da, av at plutselig bare sånn åja, ok, nå kan jeg være frimodig
mener du det? Men jeg mener det
akkurat, du baner egentlig en vei for at de andre også kan
og da plutselig kan rask forandring ganske dramatisk forandring skje bare ved at det er så mange som sannsynligvis er enige med det fra før av, og det igjen er noe en ting som bør gi oss frimodighet inn i situasjonen vi er i Norge
det er så sant og jeg får henvendelser fra unge mødre som sier takk for at du løfter om det å gå hjemme med barn
ja.
Altså jeg føler meg så liten og verdiløs jeg vet akkurat hvordan de føler seg og de kjenner at du gir en stemme og da tør de å si det også så vi må heie frem altså. Det, jeg tror Guds design det holder, det er vanntett
yes.
Ja, det er, og det kunne jo vært en hel serie akkurat det her med Guds design altså, det er jo og det med frimodig en ting det med å være frimodig og være hjemme og så men ikke nødvendigvis at det er bare sånn at mor skal gå hjemme, men Guds design, de første årene med ungen, sånn har Gud skapt det altså. Og det er bedre for alle hvis den omfavner det.
Ja, det er jeg enig. Det er bare å spørre hver mor det.
Mm.
Mor kjenner jo på den der, du vil jo ikke bare gi fra deg barnet ditt. Det er jo helt naturlig at du vil gi det beste hele tiden å være nær da.
Jeg synes det var sånn talende eksempel her i går var det vel, så sitter jeg i sofaen i går kveld med kona mi, og så forrige uke så var han yngste, han var syk en del dager, da, så han var hjemme 3 eller 4 dager denne uka. så var det hun som hadde han mest. Så, og det gjorde at det var veldig mye som hadde planlagt som hun ikke fikk gjort da. Og de dagene så det var hun delvis frustrert tider, for at det var mye hun hadde planlagt som ikke gikk som hun hadde tenkt. Ja. Men i går kveld, og satt hun, så bare satt hun og reflekterte rundt at hun var så lykkelig. Ja. Følte seg så bra. Og så bare tenkte hun liksom sånn,
oppfyll sin hensikt.
Ja, ja, men så sa hun liksom at og sånn har hun egentlig følt det siden de dagene hjemme med Lukas. Og så satt hun liksom og reflekterte over det da, at de dagene som egentlig var litt, det var ikke kjipe der da, det var ikke poenget, men det var en frustrasjon de dagene.
Vi har lært opp til å være effektive, vi skal produsere, og jeg hadde lyst til å si at det viktig å ikke fordømme de som er i full jobb, og karrierekvinner, og har barn i barnehage. Jeg ønsker ikke å liksom tale de ned, men det bare en realitet. Altså, jeg hadde jo en nabo som sa det at femåringen hennes sa det når hun kom fra barnehagen. Du, mamma, ville du egentlig ikke ha meg?
Oh.
Og hun tenkte, hva i verden? Spørsmålet er det, liksom. Selvfølgelig, sier hun. Jeg har jo lengta lenge etter å få deg.
Mm.
Og da sa han, hvorfor setter du meg i barnehagen da?
Mm.
Det var en klok femåring.
Mm.
Så, og det vekker deg litt, da.
Mm.
Da skjønner du liksom at vi har bare, vi blir litt, jeg kaller det kulturzombier. Vi gjør sånn som alle andre. Men vi kristne, vi skal skille oss ut. Vi skal være helt annerledes. Og vi skal kunne tørre å bryte med det som forventet. For da ser man at, oi, det der jo et godt eksempel. Hvordan kan jeg få til det? Jeg møtte folk som sier, ja, det er veldig greit for deg å si. Du har hatt alt rettelagt, eller jeg har hatt det mye enklere. Og sånn. Nei, det kom for meg også. Det koster noen ting. Men det et valg. Så i dag det også sånn, selv om samfunnet ikke har lagt rette for det, så må vi snakke det ut. Og da først tør politikerne å ta tak i det.
Mm.
Og legge til rette for en politikk som gjør at mamma kan være hjemme med barna sine.
Apropos den politikk, jeg var skikkelig provosert her forrige uke, for jeg satt og jobbet litt med skattekort og budsjett og forskjellig sånn. Sånn at vi har kontroll på økonomien da. Og så ser jeg jo det at det her fradraget en får for liksom barnepass og sånne ting, som gjør at du kan trekke fra utgifter til barnehage på skatten, det har blitt redusert ganske betydelig.
Ja.
Og så har den regjeringen her har skrytt mye at de har gitt masse penger til barnefamiliene, og jo da, barnehageregningen har blitt mindre enn den har det, og det har vært veldig fint. Men så sitter jeg der, og så kjente jeg, jeg var ikke så provosert for at her skryter dere av at dere har gitt penger til barnefamiliene, og så runder vi, året skal inn et nytt budsjett, og så bare tag vekk litt av fradraget, så finansiere det her, så gi med en hånd og ta med den andre.
Og tror du at ikke vi legger merke til det?
Ja, og så ser jeg det at jeg går ned en tusenlapp i måneden i inntekt, på grunn av at skatten min øker.
Det er penger det.
Ja, det er penger det. Altså, vi klarer oss, det går fint, men jeg var kjent, det var to ting. Det ene var at jeg var så provosert over det. Det er løgn, og det er å snakke om at du gir så mye til barnefamilien, så bare tar du fra et annet sted. Det er det ene. Men det som egentlig er viktigere enn det da, at jeg vil ha mest mulig penger selvfølgelig, så jeg var provosert over det, men det som er enda viktigere handler om det under, altså premisset, hva skal jeg si, det grunnleggende menneskesynet, virkelighetsforståelsen, for da tar de penger, kutter i det som du kan på en måte kalle frie midler til familien, for det er sånn at familien kan få lov til å styre mer selv.
Selv, det er jeg for.
Der kutter de, og så legger de mer støtte inn, på hvis du gjør akkurat sånn som vi vil.
Riktig, så du styrer det jo.
Hvis du putter pengene dine inn i barnehage, da får du mer støtte fra oss. Mm. Hvis du gjør mer sånn som du vil, så får du mindre støtte fra oss. Mm. Det er jo det motsatte av å gi mer til barnefamilien.
Jeg er helt enig.
Så da bare kjente jeg at hvis ikke kristen snart våkner opp og stemmer på en måte som passer bedre med en kristen virkelighetsforståelse, så nei, det er så mye jeg kan si om det der. Men vi har snakket mye om Arbeiderpartiet, at hvor både kristenfientlig og familiefientlig de har vært.
Jeg er helt enig.
Bare, vi har jo ikke sett det.
Nei, men da jeg fikk sjokk, det var da Jens Stoltenberg var statsminister, så hørte jeg han se på norsk TV. De norske foreldrene har stor frihet. De kan velge akkurat hva de vil for barna sine.
Mm.
Bare de velger barnehage.
Oi, han sa det.
Ja, hørte du hva du akkurat sa, tenkte jeg. Så dette har jo vært et eksperiment. Og så har man sett, hvordan går det da med barna våre? Og det ser vi jo nå. Vi ser at barn har fått alt for lite tid med foreldrene sine. Så dette jo en ting. Så hvis man først med på det, så synes jeg at foreldrene, eller ja, jeg synes mamma og pappa, bør få lov å velge hvem som skal være hjemme med barnet.
Mm.
Nå tvinges man til å ha pappaperm så og så lenge, hvis ikke så får de ikke noen ting.
Ja.
Men det ikke alle familier som det passer for.
Mm.
Kanskje det bedre at pappa tjener de pengene, og at mamma hjemme. Vi skulle hatt mye mer frihet til å styre familien våre.
Ja. Yes, men da de redde for at vi underliggende da tror at det forskjell på menn og kvinner, og at det finnes noe faktisk, noe ekstra med kvinnskabling til barna, og det gjør vi jo, det har de rett i, og derfor vil de hindre oss i det, sant? For de er imot det. De er imot til å forstå den forståelse av mann og kvinne og familie, så de legger inn et hinder. Og det så rart, for jeg har jo tre barn, så det tre forskjellige farspermisjonssystemer.
For det forandrer seg.
For regjeringsskiftet. Så det var, jeg tror det var Arbeiderpartiet i begynnelsen, Erna i midten, og så Arbeiderpartiet igjen, hvis jeg ikke husker feil, eller en eller annen sånn variant, og da var liksom, gikk det liksom opp og ned, men den siste var den verste da. Da hadde de lagt mer tvang inn, så det er sånn fascinerende hvor dette er en av de ting, det er mange ting som ikke forandrer seg så mye med regjeringsskiftet, men dette så med familie og barn, foreldrepermisjon, det er en veldig sterk ideologisk kamp, fordi de endrer på det med en gang.
Ja, så gjør det sånn subtilt da, som med eksempelet jeg tok. Det at du styrer det inn mot statlige ting.
Riktig. Så budskapet fra staten er at staten er best.
Ja.
De vet best.
Ja. Altså, det veldig rart også, sant? Jeg født 1981. Mamma var hjemme med meg og mine søsken. Og vi hadde ikke fett med penger. Pappa jobbet i laget. Man hadde veldig dårlig lønn i kristne organisasjoner på den tiden. Enda dårligere. og mamma var hjemme. Og klart, jo, det var trangt. Men vi hadde et sted å bo, og vi hadde en bil.
Ja.
Nå går ikke det matematisk opp.
Nei, det er sant.
Så det betyr at har vi fått mer velstand med dette med å få både menn og kvinner fullt ut i arbeid? Ja, kanskje det er litt mer hytter, og det er større hus, og det er på en måte litt mer sånn. Men i sånne basisbehov, så har det ikke bare vært inflasjon.
Ja.
Altså, du har skapt et system der man må jobbe mer, men man har ikke egentlig en bedre familiesituasjon.
Og hvor blir det av kvalitetstiden?
Mm.
Altså, det er så mange slitne foreldre.
Ja.
Altså, du møter de hele tiden, og de ser jo ikke noe annet. De vet ikke hvordan de kan få reparere på det. Det er ikke rart at mamma og pappa kjenner seg utilstrekkelige, og så har de sine egne barn på den verste tida når de er helt utslitt etter barnehage, hvor de bare har lyst til å få dem i seng, for de tenker, skal jeg få litt alenetid der nå, så... Altså, alt har blitt så feil.
Ja.
Så det er mange som sier til meg at jeg misunner de som bodde, ja, som levde for lenge siden, hvor liksom besteforeldrene bodde på gården, og alle, det var et samfunn, et eget sånn familiesamfunn. Så tenker jeg sånn, ja, vi har beveget oss så langt bort fra generasjonene, at vi kan velsigne hverandre. Så da er det bare å brette opp armene, da. Jeg er inspirert av Øyvind Benestad. Som virkelig står opp for barnebarna og betaler dem penger hvis de leser bøkene. Altså, han liksom engasjerer seg da, og jeg tror at barn har behov for besteforeldre.
Ja.
Det er ikke da vi kan liksom være helt opptatt med alt annet.
Nei.
Så, nei, familien dere, det altså fra vugge til grav vil jeg si, det er jo det vi jobber med i Kristne Ressurssenter.
Ja.
Vi har startet en markering
fra unnfangelse til grav.
Ja, for den var god, var det jeg skulle si. Det er ikke bare fra fødsel, det er fra unnfangelse. Vi har startet en markering som heter 1000 lys for livet. Og mange lurer på, liksom, hvorfor gjør dere noe med abort? Altså, dere er vel ikke en sånn organisasjon? Nei, vi har invitert alle pro-life og ikke sant, alle disse livsvernsorganisasjonene med, som medarrangører. Men det sier rett ut at vi gjør ikke sånne markeringer. Vi gjør ikke synlig, så tenker jeg, det er mange år siden vi har gjort noe på abort. Det er mange år siden vi har stått opp og sagt hei, foran Stortinget. Jeg tror vi må gjøre det gjennom et helt år. En dag hver måned, så tenner vi 1000 lys for de 1000 barna som ikke ser dagens lys hver måned. Og jeg var ikke klar over, når vi startet, hvor etterlengta dette har vært.
Ja.
Altså, kvinner ringer meg, de sier, ingen har fortalt meg at det var et barn. Jeg har tatt to aborter, og jeg trodde det var en celleklump. Altså, vi må sette søkelyset på det.
Ja.
Så vi har mye å gjøre, dere. Vi blir ikke arbeidsledige.
No.
Men takk Gud at han kan bruke oss til å snakke sant.
Yes. Ja. Og vet, vi er en tid der vi virkelig ser at det er et klima nå for at mange har skjønt at det har gått for langt. Og det tiden for å være frimodig, altså det igjen. Å bare gå inn og frimodig ta vår plass.
Yes.
Ja. Det jo egentlig en glimrende sted å bare lande.
Det var
en lande.
Statement å lande.
Yes. Ja, og så bare oppfordre folk til å sjekke ut Kristent Ressurssenter på nettet, ja. For der ligger jo litt ressurser, ligger jo i navnet.
Ja.
Det gjør jo det. Mm. Du har også en bok her.
Ja.
Det som også, det bare vis den til kamera, sånn på YouTube-scenen.
Drømmen om vare kjærlighet. Denne oppfordrer egentlig til ren seksualitet.
Ja.
Den gir litt sånne redskaper for å få det til. Du trenger kraften, vet du. Ikke ja. Livet. Det ikke noe vi gjør i egen kraft, dette her. Så den har motivert så mange i slutten av boka, så deler jeg hvordan du kommer til tro, for du trenger å få Jesus på innsida. Og det ikke sjelden jeg opplever noen dag kontakt, så jeg har blitt frelst, jeg har lest om sex. Og det
fantastisk.
Herlig.
Ja, så kul. Ja, nydelig.
Ja. Den får du kjøpt på kristenshop.no.
Tusen takk for at du ble med, det var helt supert å prate med deg. Inn i kjernen, altså på de tingene som er de aller viktigste, vil vi si, i vår tid. Så tusen takk for jobben du gjør.
Ja,
veldig viktig. Det var en ære å få lov å komme hit og snakke med deg.
Endelig fikk vi det til.
Ja, det har vi ønsket lenge.
Vi er ikke den beste til å få tak, eller kan si, legge til rette for gjester, få tak i gjester og sånn.
Men jeg bor jo ikke her heller.
Nei da.
Jeg har hatt glede av å være i lupen deres.
Ja.
Tusen takk for meg.
Ja, veldig kjekt.